Επιστρέφουμε και πάλι, αφού αναζητήσαμε και είδαμε ποια είναι τα αίτια της φτώχειας. Θα ήθελα, Δημήτρη και Ανέστη, να δούμε λίγο μέσα από το Λόγο του Θεού τώρα το πώς πρέπει ο χριστιανός να συμβάλλει στην αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, μάλλον πώς πρέπει να ανταποκριθεί αυτό, σε αυτό το πρόβλημα.
Η στάση του χριστιανού σε όλο αυτό το πρόβλημα, γιατί το να αλλάξει το πρόβλημα δεν έχει νόημα, και γι' αυτό και το Ευαγγέλιο, να πούμε εδώ, δεν είναι κοινωνικό Ευαγγέλιο. Δηλαδή, ο Θεός δεν μας κάλεσε ούτε σε ακτιβισμό, ούτε να δημιουργήσουμε κοινωνικές ομάδες, να βγούμε έξω. Γιατί ξέρουμε ότι η ρίζα του προβλήματος δεν είναι οικονομικοτεχνική. Δεν είναι να αναμορφώσουμε το οικονομικό σύστημα, την κοινωνία, να δημιουργήσουμε εστίες, να μοιράζουμε φαγητά κλπ. Όλα αυτά ο Χριστιανός θα τα κάνει από το περισσεύμα του, με στόχο να δώσει το Ευαγγέλιο. Γιατί και να δώσεις μια οικονομική βοήθεια, αν αυτή δεν έρθει σε χέρια που έχουν δεχθεί τον Χριστό να αξιοποιηθεί σωστά, είναι εις μάτι. Βέβαια, ξέρουμε από το Λόγο του Θεού ότι ο Λόγος του Θεού λέει σε αυτόν που ζητάει από σένα να δίνεις. Και αυτή είναι η στάση γενικότερα του Χριστού. Από την άλλη όμως υπάρχει άλλο εδάφιο που λέει να ελεείς με διάκριση. Υπάρχει αυτή τη διάκριση που δίνει ο Κύριος στον χριστιανό, από τη μία να διακρίνει που θα δώσει, από την άλλη να μην φοβάται να δώσει έτσι, και άφθονα. Αλλά ξέρουμε ότι αυτό που έχει ανάγκη ο κόσμος είναι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Και θέλουμε να σταθούμε σε δύο πράγματα αυτή τη στιγμή. Από τη μία είναι αυτό, η στάση δικιά μας, αλλά και από την άλλη ένα πολύ μεγάλο θέμα στον Λόγο του Θεού είναι: εγώ τι θα κάνω αν έρθω αντιμέτωπος με ένα τέτοιο γεγονός φτώχειας? Και έχουμε τρία πολύ δυνατά παραδείγματα μέσα στον Λόγο του Θεού, που εκεί μπορεί πιεσμένα και βεβαιασμένα ο χριστιανός να κάνει λάθος ή ορθό, οδηγούμενος ή όχι από το Πνεύμα το Άγιο, σε κάποια κίνηση. Για πες, Δημήτρη, συγγνώμη.
Το πρώτο, Δημήτρη, το οποίο θα ήθελα να πω είναι τα σπλάχνα εκτιρμών. Κάτι αντίστοιχο το οποίο έκανε ο Ιησούς Χριστός, καταρχήν που μας έδωσε το παράδειγμά του κατά τη διάρκεια της επίγειας διακονίας του. Υπάρχει το πολύ ωραίο παράδειγμα στο 8ο κεφάλαιο του κατά Μάρκον Ευαγγελίου. Διαβάζουμε στις Αγίες Γραφές. Είναι μια στιγμή στην οποία έχει μαζευτεί πολύς όχλος γύρω από τον Ιησού και λέει: εν εκείνες τις ημέρες, επειδή το πάν πολύς όχλος και δεν είχαν τι να φάγωσι, προσκαλέσας ο Ιησούς τους μαθητές αυτού, λέγει προς αυτούς: σπλαχνίζομαι δια των όχλων, ότι τρεις ήδη μέρες μένουν οι πλησίων μου και δεν έχωσι τι να φάγωσι. Και αν απολύσω αυτούς νήστιους στους οίκους αυτών, θέλουσι αποκάμι καθοδόν, διότι την έσεξ αυτών ήλθον μακρόθεν. Βλέπουμε εδώ το γνήσιο ενδιαφέρον του Ιησού Χριστού για τους ανθρώπους οι οποίοι είναι πεινασμένοι καταρχήν πνευματικά και έχουν μαζευτεί γύρω του. Και κατά δεύτερον, αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι ο άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται κοντά στον Ιησού Χριστό, έστω και αν πολλές φορές στερείται, ο Ιησούς Χριστός θα φροντίσει ώστε να καλύψει και τις υλικές του ανάγκες. Πώς γίνεται αυτό? Γίνεται με τρόπους στους οποίους γνωρίζει μόνο αυτός, αλλά μας θέλει και σε εμάς, ειδικά όσον αφορά τη συμπεριφορά, γιατί το είπες πιο πριν προς τους αδερφούς μας. Το λέει ξεκάθαρα στην επιστολή του Ιωάννη, στην πρώτη, στο γάμα κεφάλαιο και στο 17, ότι θα πρέπει να έχουμε σπλάχνα εκτιρμών και στους φτωχούς και ειδικά στον αδερφό μας, τον οποίο βλέπουμε ότι έχει χρεία.
Και μάλιστα, να συμπληρώσω, αγαπητέ μου Δημήτρη, ότι ο Λόγος του Θεού μας οθεί προς την ελεημοσύνη και τη βοήθεια, όχι μόνο εάν είμαστε ευκατάστατοι, αλλά σε όποια κατάσταση και αν βρισκόμαστε. Όταν σε όποια κατάσταση και αν βρίσκομαι και σε δύσκολη κατάσταση και σε ένδια ανοίξω το χέρι μου να βοηθήσω κάποιον, είναι σαν να λέω στο Θεό ότι σε εμπιστεύομαι, Κύριε, ότι εσύ δεν θα με αφήσεις. Και παράδειγμα το οποίο ο Κύριος ανέδειξε και έδειξε στους μαθητές είναι εκείνη η χήρα η οποία έριξε τα 2 λεπτά στο γαζοφυλάκιο.
Αμήν.
Στη συνεισφορά του ναού. Πήγαιναν, λέει, πολλοί πλούσιοι και έριχναν πολλά χρήματα για το ναό. Και πήγε μία χήρα φτωχή, η οποία δεν είχε τίποτα άλλο, είχε μόνο 2 λεπτά. Και τα έριξε. Νομίζω 2 λεπτά αρκούσαν για να πάρει ένα ψωμί. Δεν το θυμάμαι και με σιγουριά, αλλά νομίζω ότι ένα τέτοιο ποσό είναι. Και ο Κύριος είπε στους μαθητές ότι αυτή, λέει, η χήρα έριξε περισσότερο πάντων. Γιατί, λέει, πάντες από το περίσευμά τους έβαλαν, ενώ αυτή η χείρα έβαλε από το υστέρημα. Θα μπορούσε αυτή η χείρα να σκεφτεί ότι τι ανάγκη έχει εμένα ο ναός του Θεού, τι ανάγκη έχει εμένα η συνεισφορά της Εκκλησίας να ρίξω. Α, ρίχνουν οι άλλοι που έχουν, ξέρει ο Κύριος ότι εγώ έχω λίγα, δεν θα ρίξω. Κι όμως η καρδιά της ήταν να συνεισφέρω και εγώ αυτό που έχω για τους φτωχούς, για το έργο του Θεού. Και μου κάνει εντύπωση ότι και ο ίδιος ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος έζησε ως φτωχός επάνω στη γη, είχε ένα ταμείο το οποίο μάλιστα το κρατούσε και ο Ιούδας, για να βοηθάει και τους φτωχούς. Και όταν του είπε ο Κύριος κάποια στιγμή στο μυστικό δείπνο ότι είναι να κάνεις, κάνε το ταχαίως, νόμιζαν οι μαθητές ότι του έλεγε να δώσει κάποια βοήθεια πιθανώς στους φτωχούς. Που σημαίνει ότι ήταν μια συνήθεια που φτωχόσον ο Κύριος βοηθούσαν άλλους φτωχούς με τους μαθητές. Ο Παύλος, του είπανε οι Απόστολοι όταν πήγε στην Ιερουσαλήμ και του έδωσαν δεξιές κοινωνίες, ότι μου παρήγγειλαν μόνο να ενθυμώμαι τους φτωχούς. Γιατί να θυμάται τους φτωχούς? Στην επιστολή προς Γαλάτας το αναφέρει αυτό. Μήπως επειδή ο Παύλος ήταν πλούσιος? Όχι, αλλά γιατί είναι μέσα στη ζωή του χριστιανού η ελεημοσύνη, η οποία μάλιστα στο Ματθαίο, στο σίγμα κεφάλαιο, λέει πρέπει να γίνεται εν το κρυπτό, να μην γνωρίζει η δεξιά σου τι κάνει η αριστερά σου. Και κλείνω με ένα τελευταίο το οποίο θα ήθελα να αναφέρω και μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση και το θεωρώ ένα πολύ σπουδαίο παράδειγμα. Όταν κάποια στιγμή ήρθανε σε δυσκολία η εκκλησία της Ιερουσαλήμ, αν θυμάμαι καλά, και ο Απόστολος Παύλος μάζευε κάποιες συνεισφορές και οι εκκλησίες της Μακεδονίας, λέει στο 1024 σελίδα Β' Κορινθίους Ήτα κεφάλαιο, δύο εδάφιο, λέει για τις εκκλησίες της Μακεδονίας, η περισσία της χαράς αυτών, ενώ εδοκίμαζον μεγάλη θλίψη και βαθύ απτοχία, και η βαθύ απτοχία αυτών, ανέδειξαν εις εκ περισσού τον πλούτο της ελευθερότητος αυτών, διότι υπήρξαν κατά δύναμη, μαρτυρό τούτο και υπερδύναμη, αυτοπροαίρετοι, παρακαλούντες ημάς μετά πολλής παρακλήσεως να δεχθόμεν τη χάρη και την κοινωνία της διακονίας της εις τους Αγίους. Δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί, ενώ ήταν οι εκκλησίες αυτές και αυτές δοκιμαζόμενες από ανέχεια και από φτώχεια, και ο Παύλος είχε πιθανόν μια συστολή να πάρει από αυτούς συνεισφορές. Mm-hmm. Του λέει, τι να πάρω από αυτούς συνεισφορές? Είναι φτωχοί οι άνθρωποι. Θα βοηθήσουν οι φτωχοί τους άλλους φτωχούς. Και όμως οι αδελφοί τον πιέσανε, θα λέγαμε. Πάρτα, αδελφέ. Πάρτα, έχει ο Θεός και για μας. Θα μας βοηθήσει ο Κύριος. Και αυτή η βαθιά πτωχία, λέει, ανέδειξε εκ περισσού τον πλούτο της ελευθερότητας αυτών. Και αυτός είναι ο άνθρωπος του Θεού, ο πλήρης Πνεύματος Αγίου που ζει παραδεδομένος και εμπιστευμένος στα χέρια του Θεού. Θα κάνει το θέλημα του Θεού με χαρά στην καρδιά του. Τον ηλαρώ δω ότι αγαπά ο Θεός και ο Κύριος δεν θα τον αφήσει. Δεν θέλω σε αφήσει, ουδέ σε εγκαταλείψει, λέει ο Κύριος.
Και πιο κάτω στο ίδιο κεφάλαιο, είχα ανοίξει και εγώ έτσι, Ανέστη, λέει στο 8 εδάφιο, για να δοκιμάσω, λέει, δια τη σπουδή των άλλων, την γνησιότητα τη αγάπη σα. Δηλαδή υπάρχει αγάπη, αλλά είναι γνήσια ή μπορεί να είναι κάλπικη. Και δίνει παράδειγμα τον Χριστό. Λέει, διότι εξεύρεται τη χάρη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ότι πλούσιωσον επτόχευσε δια σας, δια να πλουτίσετε εσείς με την πτωχία εκείνου. Και αυτό το παράδειγμα που μας δίνει ο Χριστός, και πολλές φορές μέσα στην αδελφότητα, μέσα στην εκκλησία, ο Θεός επιτρέπει καταστάσεις έτσι ώστε να φανεί αυτή η γνησιότητα της αγάπης. Βλέπουμε στο Ιώτα Αλφα κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων, στο τέλος, να έρχεται ένα προφητικό μήνυμα και θα μπορούσε κάποιος να πει, Κύριε, γιατί το προλες και δεν το εμποδίζεις να συμβεί? Είναι μεγάλο ερώτημα τώρα αυτό που μπαίνουμε. Διαβάζω λοιπόν Ιώτα Αλφα πράξεων των Αποστόλων, σελίδα 973, 27 εδάφιο. «Εν εκείνες δέτες ημέρες κατέβησαν από Ιεροσολύμων προφήτη εις Αντιόχεια. Σηκωθείς δε εις εξ αυτών ονόματι Άγαβος, εφανέρωσε δια του Πνεύματος ότι έμελε να γίνει μεγάλη πείνα καθόλην την οικουμένη, ήτης και έγινε επί Κλαυδίου Κέσαρος. Όθεν οι μαθητέ απεφάσισαν έκαστος αυτών κατά την εαυτού κατάσταση να πέμψωσι βοήθεια προς τους αδελφούς τους κατοικούντας εν τη Ιουδαία, το οποίον και έκαμον αποστήλαντες αυτήν προς τους πρεσβυτέρους, διαχειρός Βαρνάβα και Σαύλου». Και θέλω να πω δύο πράγματα εδώ πέρα. Το πρώτο είναι να ξέρουμε ότι η πείνα, πολλές φορές λέμε γιατί ο Θεός το επιτρέπει. Ξέρουμε πρώτα απ' όλα ότι αυτή τη στιγμή ό,τι σπείρει ο άνθρωπος θα θερήσει. Και ξέρουμε ότι ο κόσμος παγκόσμια σπέρνει στη σάρκα, σπέρνει στη διαφθορά, σπέρνει στην πλονεξία, σπέρνει στην ιδιογνωμοσύνη, στην φιλιδονία, σπέρνει και θερίζει. Ο Θεός δεν είναι αυτή η καλή μαμά που τρέχει πίσω το παιδάκι και μαζεύει, αλλά αφήνει να φανούνε τα αποτελέσματα, οι καρποί της αντίστοιχης σποράς. Τώρα θα έλεγε κάποιος χριστιανός, Κύριε, γιατί μας το λες ότι θα γίνει πείνα στα αδέρφια μας στο Ιεροσόλυμα και δεν το εμποδίζεις? Στο φανερώνω, για να φανεί και η δικιά σου γνησιότητα αγάπης μέσα από την πτωχία των άλλων. Και πολλές φορές είναι εύκολο να λέμε γιατί ο αδερφός μου, γιατί η αδερφή μου, το επιτρέπω για να φανεί τα δικά σου πλάχνα. Πολλές φορές ακόμα και η αρρώστια και η ανέχεια και η αδυναμία του αδερφού μου φανερώνονται για να κινηθούν τα δικά μου σπλάχνα, τα οποία μπορεί να έχουν παγώσει σήμερα. Και θέλω πραγματικά ο Κύριος να κινήσει τα σπλάχνα μας προς όλες τις κατευθύνσεις, έτσι ώστε πραγματικά η χαρά του αδερφού μας να είναι και η χαρά μας, αλλά και το κλαίτε με τα κλαιόντων να υφίσταται, η λύπη του και η αδυναμία του να συγκινεί τα δικά μου σπλάχνα, ώστε να φανερώνει τη γνήσιότητα της αγάπης.
Και μας βάζει σαν στόχο, Δημήτρη, λέει, πλην ζητείτε τη Βασιλεία του Θεού και ταύτα πάντα θελού σας προσθεθεί. Το λέει στο Λουκά αυτό, στο 12ο κεφάλαιο, λέει, πουλήσετε τα υπάρχοντά σας και δότε ελεημοσύνη, κάμετε σε αυτούς βαλάντια τα οποία δεν παλαιούνται, θησαυρό εν της ουρανής όστις δεν εκλείπει, όπου κλέπτης δεν πλησιάζει, ουδέ σκόλιξ διαφθείρει. Μας δείχνει ξεκάθαρα ο λόγος του Θεού ποιος θα πρέπει να είναι ο στόχος του ανθρώπου. Και λέει μετά, διότι όπου είναι ο θησαυρός σας, εκεί θελήστε και η καρδία σας. Και θα ήθελα να πω ότι έστω και εμέσως ο χριστιανός συμβάλλει στη μείωση του φαινομένου της φτώχειας σε παγκόσμια επίπεδα. Γιατί δεν κλέβει. Δεν είναι διεφθαρμένος. Πληρώνει τους φόρους του κανονικά. Συμβάλλει γενικώς στην κοινωνική ισορροπία. Και επίσης ξέρει ότι ο θησαυρός του βρίσκεται στον ουρανό. Δουλεύει για κάτι το οποίο έχει αιώνια ανταπόδοση. Σκέφτεται και ζητάει καθημερινά την ουράνια βασιλεία. Δεν σκέφτεται όπως σκέφτεται ο άνθρωπος του κόσμου. Οπότε πολλές φορές προβληματιζόμαστε, ξέρετε, και το έχουμε δει αυτό και στην καθημερινότητά μας. Βοήθησα τον αδερφό μου όσο μπορούσα. Έκανα την ελεημοσύνη. Συνεισέφερα όσο μπορούσα. Και θα πρέπει πολλές φορές να έρχεται ανάπαυση μέσα στην καρδιά μας, γιατί εφόσον πράττουμε αυτό το οποίο λέει ο λόγος του Θεού, βοηθάμε και εμείς στην εξάλληψη του φαινομένου.
Ήθελα να αναφέρω. Όχι, Ανέστη, πες πάνω στο συγκεκριμένο.
Συμπλήρωσε, Δημήτρη μου, και εγώ θέλω να πω κάτι άλλο μετά.
Και εγώ κάτι διαφορετικό. Γιατί ο χρόνος έτσι τελειώνει. Αν μου επιτρέπετε, ένα μεγάλο θέμα και για όσους ακούνε, πολλές φορές θα χτυπήσουν δύσκολες καταστάσεις και οικονομικές συγκυρίες στην πόρτα όλων μας. Και ξέρουμε ότι δεν διαφέρουμε τους άλλους ανθρώπους, με την έννοια ότι τα ίδια πράγματα που συμβαίνουν σε εμάς συμβαίνουν και στα αδέλφια μας και στους ανθρώπους στον κόσμο. Εμείς θα περνάμε απλώς μαζί με τον Κύριό μας. Λέει και εν κοιλάδη σκιάς θανάτου. Δεν λέει θα αποφύγεις την κοιλάδα σκιάς θανάτου, αλλά και εν κοιλάδα σκιάς θανάτου αν βρεθείς, καπαγάμα ψαλμός, δεν θα φοβηθώ. Γιατί? Γιατί είμαι δυνατός, γιατί δεν μου συμβεί τίποτα? Όχι. Γιατί ξέρω ότι ο Κύριος είναι μαζί μου. Το θέμα είναι ότι σε καταστάσεις πίεσης ο άνθρωπος μπορεί να φερθεί και ο χριστιανός άσοφα και να του κοστίσει πολύ ακριβά. Έχουμε δύο περιπτώσεις. Η μία είναι η περίπτωση στη Ρουθ του Ελιμέλεχ και άλλη είναι η περίπτωση στο Β' Βασιλέων ή τα κεφάλαιο της Χείρας. Μοιάζουν παρόμοιες. Θα το πω πολύ γρήγορα, μέσα σε δύο λεπτά. Στη μία περίπτωση γίνεται πείνα στη γη Βηθλεέμ. Και ο Ελιμέλεχ μαζί με τη γυναίκα του. Και Ελιμέλεχ δεν ήταν το όνομά του, ναι, και μαζί με τα παιδιά των Μαλών και των Χελαιών, δεν ρωτάνε τον Κύριο, δεν πάνε στην προσευχή, δεν έξω τον πρόσωπό του και τι κάνουν. Σηκώνουν τα ανθρώπινα μάτια και βλέπουν ότι στη γη, αν θυμάμαι καλά, Μωάβ, στη γη Μωάβ έχει άρτο. Και θα έλεγε κάποιος, συν το νου και γνώση, αδερφέ μου, δεν χρειάζεται κάτι τέτοιο, εδώ πέρα πεθαίνουμε, λιμοκτονούμε, τα παιδιά μας δεν έχουν μέλος, στη γη Μωάβ έχει ψωμί, δεν χρειάζεται, τι να ρωτήσει τον Κύριο. Δηλαδή, ένα και ένα κάνουν δύο. Πάμε. Φάγανε. Πλουτίσανε. Παντρευτήκανε και τα παντρευτήκανε. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Πέθανε και ο άντρας και τα δύο αγόρια. Μα πού πας και πήρες την οικογένειά σου χωρίς οδηγία Θεού να πας σε ξένη γη, μακριά από το λόγο του Θεού? Και εκεί λέει ξαφνικά η Χείρα, η Ρουθ, στην ξένη γη άκουσε ότι ο Κύριος επισκέφθηκε το λαό του Δίδων Άρτων. Τώρα μια τελείως ανάποδη περίπτωση. Στο Β' Βασιλέων ή τα κεφάλαιο, ο Ελισέ μιλάει προς τη γυναίκα της οποίας είχε αναζωοποιήσει το υιό και της είπε, σήκω και είπα εσύ και ο οίκος σου και παρήκησον όπου αν δυνηθείς να παρικήσεις, διότι ο Κύριος εκάλεσε την πείνα και θέλει μάλιστα επέλθει επί τη γη επτάετη. Και σηκωθήσα η γυναίκα με κατά το λόγο του ανθρώπου του Θεού και υπήγε αυτή και ο οίκος αυτής και παρόκησαν εν τη γη των Φιλιστέων επτάετη. Φαινομενικά το ίδιο γεγονός. Αλλά με οδηγία Θεού, με προσευχή, πηγαίνει σε ξένη γη και επιστρέφει ευλογημένη. Άρα ένα ακόμα μήνυμα παρένθεσης, όταν δυσκολίες έρθουν, ποτέ να μην θεωρήσουμε δεδομένο κάτι, ποτέ μην κινηθούμε μόνο από την επιστημονική μας ή λογική μας τοποθέτηση, αλλά πάντα σε μεγάλες αποφάσεις και μικρές να ρωτάμε το Θεό.
Αμήν. Εγώ ήθελα να αναφέρω το μοντέλο με το οποίο λειτουργούσε η πρώτη Αποστολική Εκκλησία.
Αμήν.
Ένα μοντέλο το οποίο πολύ δύσκολα και σπάνια το συναντάει κανείς και μπορεί να εφαρμοστεί, διότι η κατάσταση που βίωνε και ζούσε τότε η πρώτη Αποστολική Εκκλησία είναι μια κατάσταση η οποία μακάρι ο Θεός να μας αξιώσει να τη ζήσουμε. Μιλάμε για πληρότητα Πνεύματος Αγίου, μιλάμε για έντονη παρουσία του Θεού, μιλάμε για διακονίες, για τους Αποστόλους, για ενότητα των καρδιών, για φόβο Θεού μέσα στις καρδιές. Και γράφει στις πράξεις των Αποστόλων στο Δέλτα κεφάλαιο και στο 32 εδάφιο: «Του δε πλήθους των πιστευσάντων η καρδία και η ψυχή η τομία. Και ουδεής έλεγε ότι είναι εαυτού τι εκ των υπαρχόντων αυτού, αλλά είχαν τα πάντα κοινά. Και μεταδυνάμεως μεγάλης απέδιδον οι Απόστολοι τη μαρτυρία της Αναστάσεως του Κυρίου Ιησού, και χάρις μεγάλη ήτο επί πάντας αυτούς. Επειδή ουδέ ήτο της μεταξύ αυτών ενδεείς. Διότι όσοι ήσαν κτήτορες αγρών ή οικειών, πολλούντες έφερον τα στιμάς των πολλουμένων και έθετον εις τους πόδας των Αποστόλων και διαμοιράζεται εις έκαστον κατά την χρία την οποία είχε». Δεν ψάχνουμε λοιπόν να βρούμε πώς θα εξαλειφθούν παγκοσμίως οι κοινωνικές ανισότητες, η ανισότητα του πλούτου, ή να υποκινήσουμε κάποιο κίνημα ή κοινωνικό Ευαγγέλιο, όπως ανέφερες Δημήτρη, αλλά μέσα στην Εκκλησία το μοντέλο αυτό να μας βοηθήσει ο Θεός να το αγγίξουμε λίγο, να το πλησιάσουμε, πώς με την αγάπη μεταξύ των αδελφών και με την αλληλοβοήθεια να καλύπτονται οι ανάγκες. Πάω στην Εκκλησία, ιδιαίτερως αν είμαι και εργάτης. Δεν θα κοιτάξω μόνο τον εαυτό μου. Πώς θα φανώ εγώ, πώς θα φανώ ότι είμαι καλός χριστιανός, καλός εργάτης. Θα πρέπει να γυρίσω δεξιά και αριστερά το κεφάλι μου, να δω τι ανάγκη έχει ο αδελφός μου, να ψάξω την ανάγκη του και να δω τι μπορώ να κάνω. Δεν μας λέει κανείς ούτε να πουλήσουμε το σπίτι μας όπως έκαναν τότε, ούτε. Αλλά να βλέψουμε και να σκύψουμε στην ανάγκη του άλλου, γιατί δεν είναι δυνατόν μέσα σε μια εκκλησία όπου θέλουμε να λεγόμαστε αδέλφια να υπάρχει άνθρωπος που να υποφέρει, γιατί δεν έχει να φάει, δεν έχει να ταΐσει τα παιδιά του, δεν έχει που να μείνει. Πρέπει η εκκλησία αυτό το πρόβλημα να το επιμεληθεί με την ίδια επιμέλεια που γινόταν και τότε. Και δεν υπήρχε, λέει, ουδεής μεταξύ αυτών ενδεείς. Να μην έχει δηλαδή να καλύψει τις βασικές βιωτικές του ανάγκες. Γιατί η ενπνεύματη αγάπη η οποία κυριαρχούσε σε όλους μέσα στην εκκλησία και η ενότητα οθούσε τις καρδιές ο ένας τον άλλον να βοηθάει με ό,τι είχε, προκειμένου να καλύπτονται οι ανάγκες όλων.
Και αυτό χτυπάει ακριβώς ο Ιάκωβος στο δεύτερο κεφάλαιο και λέει: «Εάν δι' αδελφός ή αδελφή γυμνή υπάρχωση και στερώνται της καθημερινής τροφής και πει κάποιος από εσάς προς αυτούς: υπάγεται εν ειρήνη, θερμαίνεστε και χορτάζεστε, και δεν δώσετε εις αυτούς τα αναγκαία του σώματος, τι το όφελος? Ούτω και η πίστη, αν δεν έχει έργα, νεκρά είναι καθεαυτήν». Και πολλές φορές πραγματικά ο Θεός επιτρέπει καταστάσεις, έτσι όπως είπαμε και προηγουμένως, να κινηθούν τα σπλάχνα και μέσα από αυτά να ομογενοποιηθεί η Εκκλησία σε ένα σώμα, ένα φρόνημα. Ο πόνος σου, πόνος μου. Η χαρά σου, χαρά μου. Το ψυγείο μου, ψυγείο. Το σπίτι μου, σπίτι σου. Το αυτοκίνητό σου, αυτοκίνητό μου. Και τι όμορφο πραγματικά που στην Εκκλησία του Θεού υπάρχουν κοινωνίες. Λέω πολλές φορές τα σπίτια των ξένων γεμίζουν 2-3 φορές το χρόνο. Σε κάποια ονομαστική γιορτή, σε κάποια γενέθλια, σε κάποιο αυτό, τότε. Τα δικά μας σπίτια είναι γεμάτα. Καθημερινά. Ή πάμε ή έρχονται. Σε ευλογημένες κοινωνίες. Ένα τσουρεκάκι, ένα τσαγάκι. Εάν έχουμε και λίγα μακαρόνια, δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Αλλά προσευχή, δοξολογία, ημινωδία, χαρά, γέλιο, αγάπη. Αυτές είναι οι κοινωνίες αγάπης αδελφών. Δημήτρη.
Εγώ θα κλείσω, Δημήτρη, με το πολύ ωραίο κομμάτι από το ένατο κεφάλαιο στην επιστολή προς Κορινθίους Β, στο οποίο μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι το λίγο που θα δώσουμε στον αδερφό μας και στο Θεό θα έρθει ο Θεός και το ευλογήσει. Και λέει χαρακτηριστικά: «Τούτο δε λέγω, ότι ο Σπύρον με φιδωλία και με φιδωλία θέλει θερήσει, και ο Σπύρον με αυθονία και με αυθονία θέλει θερήσει». Αυτό το οποίο κάνουμε, όπως το λέει πιο μετά, λέει: «Έκαστος κατά την προαίρεση της καρδίας αυτού, ουχή με λύπη ή εξ ανάγκης, διότι τον ηλαρό δότη αγαπά ο Θεός». Και αυτό το οποίο βλέπει ο Θεός είναι την επιθυμία της καρδιάς μας να δώσουμε στον αδερφό μας και κατ' επέκταση να δώσουμε στον Θεό, και έρχεται ο Θεός και το ευλογεί. Όχι με αύξηση των εισοδημάτων μας, ούτε με αύξηση των σπιτιών μας, αλλά με πνευματικές ευλογίες.
Να πούμε και εδώ πέρα, έτσι τελειώνοντας, ότι ιδιαίτερα στην Αμερική αλλά και σε άλλες ανεπτυγμένες χώρες του χριστιανικού λεγόμενου κόσμου, δυστυχώς υπάρχει αυτό το λεγόμενο Ευαγγέλιο της Ευημερίας, το οποίο ουσιαστικά στηρίζει μια άποψη ότι αν είσαι ευνοούμενος ή αποδεκτός από το Θεό ή έχεις την εύνοια του Θεού, αυτό θα εμφανίζεται και από το αντίστοιχο εισόδημά σου. Επομένως, βγάζω 50.000 ευρώ το χρόνο, είσαι ευλογημένος. Βγάζεις 100.000 ευρώ το χρόνο, είσαι πολύ ευλογημένος. Και βλέπουμε το τρομερό, ιδιαίτερα των προηγούμενων δεκαετιών, άνθρωποι που υποτίθεται μιλούσαν για τον Κύριο, να κυκλοφορούμε πολυτελή αυτοκίνητα, ιδιωτικά αεροπλάνα, να έχονται τιμές από τους ανθρώπους, να ζητάνε τα δέκατά τους, που ξέρουμε ότι μέσα στην Εκκλησία του Χριστού δεν πληρώνεται κανένας.
Αμήν.
Στην Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής, ο ποιμένας, οι πρεσβύτεροι, οι επίσκοποι, οι διάκονοι, κανένας δεν αμείβεται, αλλά όλοι έχουμε τις δουλειές μας, έχουμε τις εργασίες μας. Αμήν. Και από το ειστέρημά μας δαπανούμαστε για να συντηρεί το έργο του Θεού. Αυτός ο ραδιοφωνικός σταθμός δεν χορηγείται, δεν τροφοδοτείται από άλλα πράγματα, από τις δωρεές, τις χορηγίες όλων των αδελφών που με πολύ αγάπη δίνουν. Στηρίζεται και κάθε έργο, η εφημερίδα που παίρνετε, οι Καινές Διαθήκες δωρεάν, όλα είναι από το περίσσευμα της αγάπης, γιατί έτσι μας έδαξε ο Χριστός.
Αμήν.
Δεν μπορεί ένας Χριστός ο οποίος βγήκε και είπε αληθώς, γιατί το ζούσε, ότι εγώ, λέει, δεν έχω που να κλείνω την κεφαλή μου, λέει, τα πετεινά του ουρανού και αλλόπεκες έχω συμφωλία, αλλά εγώ δεν έχω που να κλείνω την κεφαλή, να εκφράζεται με έναν χριστιανισμό πλούτο και αυθονίας. Όχι. Είμαστε ένας λαός ο οποίος πραγματικά χαίρεται να δίνει, ώστε να υπάρχει ισότητα μες στην αδελφότητα και να απολαμβάνουμε τη χάρη του Ιησού Χριστού. 2-15-2-15-88-88, πάμε στο τελευταίο μουσικό διάλειμμα.